ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღაბი. დარღვევებია თანამდებობის პირთა დეკლარაციებში და რით ხსნიან ამას თავადეს პირები.
თანამდებობაზე ყოფნის პარალელურად იკავებენ დირექტორის პოზიციასაც სხვადასხვა სამეცნიერო სუბიექტში.
არ მიუღია ეკონომიკურ საქმიანობაში მონაწილეობა შეფესეს პროს როგორც ესეთ საჯარო რეაქციებ ჩანვა.
რამდენად აქტიურობენ პოლიტიკური პარტიები მოახლოებული შუალედური არჩევნებისთვის?
ოპოზიციამ არავინ დააყენა რა სამწუხაროდ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა ქვეყნის საგარეო მიზანთან ევროპულ მომავალთან დაპირისპირებაში დაადანაშაულა ქართული ოცნების მთავრობა და მართველი პარტიის საპარლამენტო უმრავლესობა. სალმე ზურაბიშვილმა დღეს ყოველწლიური მოხსენებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს, სადაც პრეზიდენტის გამოსვლას ისმენდნენ პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის წევრები, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე და დიპლომატიური კორპუსის და ეკლესიის წარმომადგენლები. პრეზიდენტმა გამოსვლა დაიწყო უკრაინისთვის სოლიდარობის გამოცხადები და დარბაზში მყოფთ მიმართა წუთიერი დუმილით მიეგოთ პატივი დაღუპულთა ხსოვნისთვის. როგორც სალმე ზურაბიშვილმა თქვა, მოხსენებისთვის აირჩია 31 მარტი, როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობის აღსადგენად ჩატარებული რეფერენდუმის დღე და განაცხადა, რომ საქართველო დღესაც გადამწყვეტი არჩევანის წინაშეა და ხელისუფლებამ უნდა აღსრულოს ხალხის ნება, რომელიც თანხვედრაშია ეროვნულ ინტერესთან, ევროპულ მომავალთან. პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ქართულ ოცნებას მიმართა, რომ ის იყო ხელისუფლება, რომელმაც აღსრულა ხალხის ნება, დაამარცხა ავტორიტარიზმი, ქვეყანა დააბრუნა დემოკრატიულ სამყაროში, არჩევნებით მშვიდობიანად და რევანშიზმის გარეშე გადაიბარა ხელისუფლება, შეუდგა სამართლიანობის აღდგენას და ყოფილ პრეზიდენტთან კოჰაბიტაციას ქვეყნის სახის დემოკრატიული სისტემის და რეპუტაციის დასაცავად, თავი მოუყარა თითქმის ყველა ოპოზიციურ ძალას და შექმნა მრავალპარტიული მართველი კოალიცია, ბიზნესი გაათავისუფლა ტერორისა და წნეხისგან, მედია სივრცეს დაუბრუნა პლურალიზმი და სიტყვის სრული თავისუფლება და გაამყარა ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსი. სალმე ზურაბიშვილის განცხადებითვე 2012 წელს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მიიღო პროევროპული პოლიტიკური გადაწყვეტილება და პირველი საერთაშორისო ვიზიტი ბრიუსელში ჰქონდა. 2014 წელს ხელი მოაწერეს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. 2016 წელს მიღწეულ იქნა სავიზო ლიბერალიზაცია. 2018-ში კონსტიტუციაში ჩაიწერა ევროპული მომავალი. 2021 წელს კი ხელისუფლება ხალხს დაპირდა, რომ 2024 წლისთვის საქართველო წარადგენდა ევროკავშირის წევრობის განაცხადს და ამ ევროპულ გზას სალმე ზურაბიშვილის თქმით მართველი პარტია ერთხმად უწოდებდა ცივილიზაციურ არჩევანს.
ამიტომ ეხლა არ შემიძლია არ გითხრათ თუ არ კითხოთ, სად გახართ და რატომ ჩამოშორდით ხალხის ნებას და მისგან მიღებულ მანდატს, რომელსაც აქამდე პირნათლად ასრულებდით. დღეს თქვენ ხართ ხელისუფლება, რომელმაც ნელ-ნელა დაიწყო ფერისცვალება.
პრეზიდენტ ზურაბიშვილის შეფასებითვე, სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერების ნაცვლად ძლიერდება ერთპარტიული სისტემა და მისი გავლენა, დაჩქარებულად მიიღეს კანონები, რომლებიც ემსახურება ძალაუფლების გამყარებას და გახანგრძლივებას, სასამართლო რეფორმა ჩიხშია შესული, ქართული ოცნებიდან გადინება დაიწყეს განსხვავებული აზრის ადამიანებმა, დაიწყო პარტიის გავლენის გაძლიერება მთავრობასა და პარლამენტზე, პარტია გადაიქცა გადაწყვეტილებების მიღების სივრცედ, მისი თავმჯდომარე საკუთარ პოზიციას წინასწარ აცხადებს ყველა პოლიტიკურ საკითხსა და ბუნდოვანი გახდა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი. სალმე ზურაბიშვილმა ქართულ ოცნებას მიმართა, რომ ის ბოლო წლებში გადადგმული გაუგებარი ნაბიჯებით უპირისპირდება ქვეყნის საგარეო მიზანს და ხალხის მანდატს.
2019 წელს გავრილოვის ჩამოყვანით და აქ დასვით ქვეყნის მიმართ პირველად გააჩინეთ ეჭვები და კითხვის ნიშნები. თუმცა რეალურად ხელისუფლების საგარეო კურსის ფერისცვალება 2021 წელს იწყება. მაშინ როცა ქართულ პოლიტიკას ტოვებს ქართული ოცნების მაშინდელი პარტიის თავმჯდომარე ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, იწყება დიდი გაუგებრობა იმაზე, თუ ვინ არის პასუხისგებელი ამ ახალ კურსზე. ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია ევროპული საბჭოს უმაღლესი ხელმძღვანელის შეურაცხყოფა პირდაპირ რიტყვი და მისი ჩართულობით შედგენილი დოკუმენტის ისე ანულირება, რომ არავინ ჩათვალა საჭირო თუნდაც მისი გაფრთხილება. არასდროს აღარ დაამთავრეთ ანტიევროპული რიტორიკა, ჩვენი პარტნიორების გადანაშაულება და შეურაცხყოფა.
პრეზიდენტ ზურაბიშვილის განცხადებით უკრაინის ადმი ვერც დიპლომატია გამოვიჩინეთ, ვერც გონიერება და ვერც ჩვენთვის შესაფერის ისტორიული სოლიდარობაო. მისივე თქმით, ბოლო ორი წლის განმავლობაში შესამჩნევად უფრთხილდებით, რომ არ გავაღიზიანოთ რუსეთი, რაც შესაძლოა გასაგებიც იყოს, მაგრამ გაუგებარია იმავე ზრდილობით და მოწიწებით, რატომ არ უფრთხილდებით მეგობრებს და პარტნიორებს. და მის შედეგად დღეს გვაქვს დაზიანებული დიპლომატიური ურთიერთობები პირველ ყოვლისა იმ ევროპულ ქვეყნებთან, რომლებიც ტრადიციულად საქართველოს მხარდაჭერით გამოირჩეოდნენ. პრეზიდენტის შეფასებით, ამ ყოლაფრის შედეგად 2022 წლის 17 ივნის საქართველომ ვერ მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ზურაბიშვილმა ქართული ოცნების ხელისუფლებას კითხა, რატომ არ ესმის დაჟინებული მოთხოვნა ხალხისგან, რომელიც ქუჩაში არაერთხელ გამოვიდა არა პოლიტიკური პარტიების ან უცხოელების კარნახით, არა დაკვეთით ან ფულით, ან გადატრიალებისა და შეთქმულებისთვის, არამედ თავისი ევროპული მომავლისთვის.
ქართველი ხალხის გამოძახილი უაღრესად მკაფიო და ნათელია. ეს სოფლიომ ძალიან კარგად გაიგო და დაინახა. ხელისუფლებამ კი ვერ გაიგეთ, რომ ხალხის წინაშე თქვენ ხართ ვალდებულნი და თქვენ გაქვთ მანდატი. თქვენ ჩაგაბარათ ქართველმა ხალხმა მისი ნების აღსრულება. რაც არ უნდა სიმართლე იყოს ის, რომ ოპოზიციასაც თავისი ბრალდებულებები აქვს ხან გაუთავებელი ბოიკოტების გამოცხადებით და საქმის გაფუჭებით, ხან ბრიუსელსა და ამერიკაში ქვეყნისთვის დამაზიანებელი გზავნილების ჩატანით და პოზიციონირებით, პასუხის მგებლობის ლომის წილი მაინც ხელისუფლებაზე მიდის.
პრეზიდენტ ზურაბიშვილმა დღეს ილაპარაკა იმაზეც, თუ თავად რანაბიჯები გადადგა და კიდევ რას აპირებს ევროპული ინტერესის დასაცავად. მისი ინფორმაციით 18 აპრილს ევროპარლამენტს სიტყვით მიმართავს და ქართველი ხალხის სათქმელს ეტყვის. სალმე ზურაბიშვილის განცხადებითვე, ერთი მხრივ 12 რეკომენდაციის მხოლოდ ფორმალური შესრულებით და ხალხის მხარდაჭერის გარეშე ხელისუფლება შედეგს ვერ მიაღწევს და მეორე მხრივ მხოლოდ აქციებით შედეგს ვერ მიაღწევენ სამოქალაქო სექტორი თუ პოლიტიკური პარტიები. პრეზიდენტის თანახმად გადაწყვიტა აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესში და ხელი შეუწყოს კონსოლიდირებულ მუშაობას, რომელიც მოიტანს რეალურ შედეგს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს. პარლამენტში პრეზიდენტის მოხსენებას მოჰყვა ფრაქციების და პოლიტიკური ჯგუფების ხელმძღვანელთა გამოსვლები. ლელოს წარმომადგენელმა დავით უსუპაშვილმა თქვა, რომ პრეზიდენტის პოზიციები სრულთანხმებაშია ლელოს პოზიციებთან. ევროპელი სოციალისტების წევრ ფრიდონ ინჯიამ სალმე ზურაბიშვილის გამოსვლას უწოდა დეპოლარიზაციის გაღრმავებისკენ მიმართული. პრეზიდენტის კრიტიკა სწორად მიიჩნია გირჩის წარმომადგენელმა იაგო ხვიჩიამ. რეფორმების ჯგუფის ხელმძღვანელმა ხათუნა სამნიძემ განაცხადა, რომ პრეზიდენტი იყო ერთადერთი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, რომელიც იცავდა თითოეული მოქალაქის არჩევანს, რომ ქვეყნის მომავალი ევროპაშია. მოქალაქეების ლიდერმა ალექსანდრე ელისაშვილმა სალმე ზურაბიშვილს ბოდიში მოუხადა იმის გამო, რომ მისი პრეზიდენტობა არ სურდა და აკრიტიკებდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრ ლევან ბეჟაშვილის განცხადებით, პრეზიდენტმა კარგად და ობიექტურად შეაფასა ქვეყანაში შექმნილი ვითარება და ახლა უნდა გადაწყვიტოს ხალხის მხარეს დადგება თუ მთავრობის. და შეეხება ქართულ ოცნებას, ფრაქციის თავმჯდომარე მამუკამ დინარაძემ დღეს განაცხადა, რომ პრეზიდენტის გამოსვლა უკიდურესად ტენდენციური იყო. დინარაძის თქმით, ჯერ კიდევ 2011 წლიდან, როცა ხელისუფლებაშიც არ იყვნენ, დაიგეგმა პიარული სპეცოპერაცია ქართული ოცნების გარუსების შესახებ, რომელიც დღესაც გრძელდება და სამწუხაროა, რომ პრეზიდენტმა, რომელსაც ეს თავადაც შეეხო, გადაწყვიტა ამას ხელი შეუწყოს. მდინარაძის განცხადებითვე, საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის არ მინიჭება რადიკალური ოპოზიციის მიზანია მხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველოში ხელისუფლება ნებისმიერი გზით შეიცვალოს.
დახმარ ემთხოვა თქვენი ირიბად თუ პირდაპირ თქვენი პოზიცია დღევანდელი ამ მიზნებს მაშინ, როდესაც ევროკავშირმა თავად კრიტერიუმების დონეზე და მისი გამოქვეყნებით აღიარა, რომ საქართველოს მასში როდესაც მას არ მიენიჭა მოლდოვასთან და უკრაინასთან ერთად კანდიდატის სტატუსი, იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს. დღეს თქვენ ვბრძანეთ, რომ არ იმსახურებდა. ევროპამ თავად აღიარა, საქართველოსი ყველა ობიექტური ადამიანი ფიქრობს, რომ იმსახურებდა და თქვენებობთ, რომ არ იმსახურებდა და ჩვენ დაგვაბრალეთ. და უფრო მეტიც, რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, თქვენ შესრულებულ, უკვე თითქმის ბოლოში გასულ რეკომენდაციებს დაარქვით ფორმალურად შესრულებული. დღეს ამბობთ, რომ კიდევ არ იმსახურებს.
როგორც ფრაქცია ქართული ოსნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, საქართველოს პრეზიდენტმა დღევანდელი თავისი გამოსვლით ხელი შეუწყო პოლარიზაციის ახალი ტალღის წარმოშობას. უფრო მეტ, პარლამენტში პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენების და ამ მოხსენებაზე რეაქციების შესახებ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონის წინააღმდეგ მიმდინარე აქციებისას პოლიციელზე თავდასხმასა და სხვისი ქონების განადგურებაში ბრალდებულ 21 წლის ლაზარე გრიგორიადის. მოსამართლის გადაწყვეტილებას დარბაზში მოხვა შეძახილები რუსებო და მონებო. საქმეზე წინასასამართლოს ხდომა 1 მაის გამართება. თავად ბრალდებულმა დღევანდელ ხდომაზე თქვა, რომ იზიარებს ადვოკატების პოზიციას და დუმილის უფლებას იყენებს. მანასავე აღნიშნა, რომ გამოძიებისთვის ხელახალი ჩვენების მიცემა სურს. ლაზარე გრიგორიადისისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდების გამო თბილისში მორიგი საპროტესტო აქციები დაიგეგმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შიდა ქართლის რეგიონში ერთ-ერთი საჯარო სკოლიდან გაათავისუფლეს პედაგოგი, რომელსაც მოსწავლის ცემაში ადანაშაულებენ. საუბარია 15 წლის მოზარდის ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე. გარდა იმისა, რომ სკოლის ადმინისტრაცია მიიღო პედაგოგის სამსახურიდან გაათავისუფლების გადაწყვეტილება, ამ საქმის გამოძიება დაიწყო ადგილობრივმა შინაგან საქმეთა სამმართველომაც. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
გორის პოლიციაში მოსწავლის ცემის ფაქტზე ფლავის საჯარო სკოლის პედაგოგის მიმართ გამოძიება დაიწყო. წერილობითი დოკუმენტაცია, ასევე თანდართული ვიდეო საჯარო სკოლის სადისციპლინო კომისიამ სამართალდამცავებს უკვე გადაუგზავნა. ყველაფერი კი სოციალურ ქსელში ვიდეო კადრების გავრცელებით დაიწყო. ვიდეო ფლავის საჯარო სკოლის ერთ-ერთმა მოსწავლემ გაკვეთილზე გადაიღო და სოციალურ ქსელში ატვირთა. კადრებში კი ჩანს გეოგრაფიის მასწავლებელი, როგორც ცემს ერთ-ერთ მოსწავლეს. მას ხელს თავში ურტყამს. კადრების გავრცელების შემდეგ სკოლის სადისციპლინო კომისია მომხდარი ინციდენტი განიხილა და დირექტორს პედაგოგის გათავისუფლების მოთხოვნით მიმართა. სკოლის დირექტორმა თეა გიგუაშუნა ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილა.
როცა ჩვენთვის იქნა ეს ფაქტი ცნობილი, სოციალური ქსელი და შემდგომ გადავეცი წარმოებაში დისციპლინურ კომიტეტს, დისციპლინურმა კომიტეტმა გამოიკვლია ეს ფაქტი, ახსნა განმარტება ჩამოართვა პედაგოგს და აგრეთვე მოსწავლეს და შემდეგ მომცა რეკომენდაცია, როგორც უნდა მემოქმედა. შესაბამისად პედაგოგი განთავისუფლებული იქნა სკოლიდან.
ფლავის საჯარო სკოლის უკვე ყოფილი გეოგრაფიის მასწავლებლის დაცვა კოლეგებმა სცადეს. ზოგს არ სჯერა, რომ ეს ინციდენტი მოხდა. ზოგი ამბობს, რომ მოსწავლემ ის მდგომარეობიდან გამოიყვანა, რადგან შეაგინა. ზოგი კი მიიჩნევს, რომ 70 წლის პედაგოგს ასე არ უნდა მოქცეოდნენ.
თუ დაამონტაჟეს პედაგოგმა რაკნას, არ ვიცი, ვერც მაგას გეტყვით, იმიტომ რომ არ ვიყავი მოსახში და ვერაფერს გეტყვით.
ისე არ გაფრაზდებოდა, თუ არ გამოიყვანეს მდგომარეობიდან. ძალიან ძვირფასი ადამიანია.
არასდროს რომ მასწავლებელს ეცემოს, ვერ დავიჯერე.
სკოლიდან გათავისუფლებული მასწავლებელი მედიასთან კომენტარს არ აკეთებს. გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში კი აცხადებენ, რომ პრიორიტეტი მოსწავლის ფიზიკური უსაფრთხოება და ჯანმრთელობაა და არავის აქვს უფლება მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენოს. რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ტერმაკოზაშვილი ამბობს, რომ სკოლას სწორი რეაქცია ჰქონდა, რადგან დამსახურების მიუხედავად მოსწავლეების მიმართ ძალადობა დაუშვებელია.
გახმაურებული ფაქტის შესახებ ფლავის საჯარო სკოლის ირგვლივ შემიძლია თქვა მხოლოდ ის, რომ დისციპლინურმა კომიტეტმა იმსჯელა წესისა და რეგის მიხედვით, ყველანაირი ვადების დაცვით, პედაგოგს დაუდასტურდა მოსწავლის ფიზიკური შეურაცხყოფა, რაც სკოლის შინაგანი წესის მიხედვით არის საფუძველი მისი სამსახურიდან გაშვების და დირექტორმა მიიღო გადაწყვეტილება მასწავლებლის სკოლიდან გაშვების შესახებ. დღეს ეს მასწავლებელი ფლავის საჯარო სკოლაში აღარ მუშაობს. ეს არ არის ის შემთხვევა, რომ როდესაც გათვალისწინებული უნდა იყოს მანამდე იყო თუ არა მსგავსი შემთხვევები პირველივე შემთხვევაზე მასწავლებელი ექვემდებარება სკოლიდან წასვლას.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც ძალადობას გულისხმობს. სასჯელი დამოკიდებულია დაზარალებულის ჯანმრთელობის დაზიანების ხარისხზე და ითვალისწინებს ჯარიმას ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას 120-დან 180 საათამდე, ან შინაპატიმრობას 6 თვიდან 1 წლამდე. ახლა სამართალდამცავებმა უნდა დაადგინონ 15 წლის მოზარდის ჯანმრთელობას, მიადგა თუ არა ზიანი.
გოგა ფეორმა გიამბოთ, გორის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში მომხდარ შემთხვევაზე, რომლის გამოც პედაგოგი სკოლიდან დაითხოვეს და ამ საქმით შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიება დაკავებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველომ ამ კვირაში გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის მიხედვითაც 2022 წელს საჯარო სამსახურის ბიურომ შეამოწმა 346 თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაცია და მათგან, როგორც აღმოჩნდა, 52% დარღვევებით იყო შევსებული. თავად ამ ორგანიზაციამ იმერეთის მუნიციპალიტეტებში შეისწავლა მერიისა და საკრებულოს რამდენიმე ასეული თანამდებობის პირის დეკლარაცია. რა შედეგი აჩვენა ამ კვლევამ და რას ამბობენ თავად ის თანამდებობის პირები, რომელთა დეკლარაციებში არასამთავრობო ორგანიზაციამ დარღვევებს მიაკვლია? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს 400-მდე თანამდებობის პირის დეკლარაცია შეისწავლა და 46-ში აღმოაჩინა დარღვევა და ფაქტობრივი უზუსტობა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით დეკლარაცია არასრულად შეავსო 36-მა პირმა. კომპანიებში კუთვნილი წილი სხვა პირისთვის მინდობით არ გადაუცია 12 მოხელეს. 7 დეკლარაციის მიხედვით კი თანამდებობასთან შეუთავსებელი საქმე მიანობა გამოიკვეთა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის კოორდინატორ ლელა მოწონელიძის განმარტებით, ორგანიზაცია მოკლებულია შესაძლებლობას შეამოწმოს კვლევაში მოყვანილი კომპანიები არიან თუ არა აქტიური, რადგან შესაბამისი ინფორმაცია საგადასახადო საიდუმლოებაა. მერიის ან საკრებულოს თანამდებობის პირს კანონი კომერციულ საქმიანობას უკრძალავს.
კანონის მიხედვით ეკრძალება რომელიმე სამეწარმეო სუბიექტში ეკავოს ასევე დირექტორის პოზიცია და ჩვენ ასეთი შემთხვევები გამოგვივლინდა 7 შემთხვევაში, როდესაც ისინი თანამდებობაზე ყოფნის პარალელურად იკავებენ დირექტორის პოზიციასაც სხვადასხვა სამეწარმეო სუბიექტში. დასაბუთებული სახით მუგზავნით საჯარო სამსახურის ბიუროს და შესაბამისად ისინი ვალდებულნი არიან მოიკვლიონ ეს თანამდებობის პირები, შეაფასონ რეალური არის თუ არა დარღვევა ან რამდენად ექვემდებარებიან სხვადასხვა ტიპის
სანქციებს. ლელა მოწონელიძის განცხადებით, თანამდებობის პირთა დეკლარაციები საჯაროა და კანონთან მათი შესაბამისობა მხოლოდ ქონების და სამეწარმეო საქმიანობის მიხედვით ფასდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევით ქუთაისის მერიასა და საკრებულოში დარღვევები გამოვლინდა 3 თანამდებობის პირის დეკლარაციაში, მათ შორისაა საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე ზაქრო მამასახლისი, რომელმაც 2012 წლის მარტში შევსებულ დეკლარაციაში მიუთითა, რომ 8 კომპანიის მეწილია, თუმცა არ ჩაწერა, რომ მისი მეუღლე მადონა ბასილაძე ამ კომპანიებიდან რამდენიმეს დირექტორია. სამეწარმეო რეესტრის მიხედვით მადონა ბასილაძე 2 კომპანიის ელიტ ტაქსისა და ახალი ტაქსები 2009-ის დირექტორია. მისი დირექტორობა სამეწარმეო რეესტრში დეკლარაციის შევსების დღეს აისახა, მანამდე ამ პოზიციას თავად ზაქრო მამასახლისი იკავებდა. მან ასევე არ მიუთითა, რომ მადონა ბასილაძე რეგისტრირებულია ინდივიდუალურ მეწარმედ. როგორც ზაქრო მამასახლისმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ეს კომპანიები წლების წინ შეიქმნა, თუმცა კომერციული საქმიანობა არ განხორციელებულა და ფინანსური მოგება არც ერთს მოუტანია. როგორც მამასახლისი ამბობს, კომპანიების გაუქმება რამდენიმე მიზეზით ვერ მოხერხდა და ეს მხოლოდ ტექნიკური საკითხია.
საერთოდ არ უფუნქციონირებია იმას. უბრალოდ იყო ქაღალდზე. არც ფინანსური მოძრაობა იმაზე, არც ეკონომიური საქმიანობა და რამდენიმე მეცილები რო არიან ისინი თან გარდაცვლილები არიან, იმიტომ ვერ მოხდა იმათი ლიკვიდაცია, რომ ზოგს მემკვიდრეობა არა გავდგენილი, ხომ და მიივიდეს ყველა საჯარო რეესტრში, რომ გაუქმდეს ზოგი საზღვარგარეთ არის წასული და ამიტომ ეს არ ფუნქციონირებს. ის შეფეს ჩემთვის ეს პირველი არ ვიცოდი ბოლომდე როგორ უნდა გამეკეთებინა და თუ რამეა შესაძლებელი გავაწორებ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევით ტყიბულის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოადგილეს ცოტნე აბესაძეს 2023 წლის თებერვალში შევსებულ დეკლარაციაში მითითებული აქვს, რომ კომპანია ბროზერსის 49%-იანი წილის მფლობელია, თუმცა წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ გადაუცია. როგორც ცოტნე აბესაძე განმარტავს, კომპანია 4 წლის წინ შექმნა მეგობართან ერთად, როცა საკრებულოს წევრი არ იყო და ერთ-ერთი პროექტის განხორციელებას გეგმავდნენ, თუმცა ეს ვერ მოხერხდა და კომპანიას მოგება არ მოუტანია.
არ მიუღია ეკონომიკურ საქმიანობაში მონაწილეობა შეფესეს პროს, როგორც ესეთი საჯარო რეესტრი ჩანვარ მის მოწილეს და ამის შემდეგ გავხსი საკრებულოს წევრი მეორე წელიწადია უკვე და ფიქრობდი ამას, რომ მიუსულიყავი რეესტრში და უარი მეთქვა, მაგრამ როგორც ასეთი პრობლემა იქნებოდა, ამაზე არ ქონდა ინფორმაცია და ეს არ გავაკეთებ ხოლმე ამიტომ.
როგორც ცოტნე აბესაძე ამბობს, უახლოეს დღეებში კომპანიის წილს სხვას გადასცემს ან საერთოდ უარს იტყვის მის ფლობაზე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევით დარღვევა ან ფაქტობრივი უზუსტობაა სამტრედიის მუნიციპალიტეტშიც 6 თანამდებობის პირის დეკლარაციაში. ნაწილს საკუთარი წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ გადაუცია და არც დირექტორის თანამდებობა დაუტოვებია. ნაწილს კი დოკუმენტში ქონება არაუსახავს. სამტრედიის მერმა დავით ბახტაძემ 2022 წლის მარტში შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა, რომ ბინის და მიწის ორი ნაკვეთის მესაკუთრია, რაც წინა წლის დეკლარაციაში ეწერა. დავით ბახტაძე ამას ტექნიკური შეცდომით ხსნის და ამბობს, რომ ახალ დეკლარაციაში მონაცემები გაასწორა.
ხონებრივი იყო წინა წლის ამასთან რეალურად ტექნიკურ შეცდომას. ჩემ ხონებრივი მდგომარეობა არ შეცვლილა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევით 2022 წელს საჯარო სამსახურის ბიურომში ამოწმა 356 თანამდებობის პირის ხონებრივი დეკლარაცია, საიდანაც 181 ანუ 52% დარღვევებით იყო შევსებული. ბიუროს გადაწყვეტილებით დაჯარიმდა 136 თანამდებობის პირი და გაფრთხილება მიიღო 45-მა. არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ უარყოფითად შეფასებული დეკლარაციების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 4%-ით შემცირდა, 52% მაღალი მაჩვენებელია და ნიშნავს, რომ ყოველი მეორე დეკლარაცია არასრული და ხარვეზიანია.
თათაკაჭკაჭიშვილმა აგიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა დარღვევებია იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების თანამდებობის პირთა დეკლარაციებში და რით ხსნის ზოგიერთი მათგანი ამ დარღვევებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერთ თვეში აპრილის ბოლოს საქართველოსში უნდა ჩატარდეს პარლამენტის და საკრებულოების შუალედური არჩევნები და ასევე მერების რიგარეში არჩევნები. პარლამენტში მაჟორიტარ დეპუტატს ფოთიდან აირჩევენ, ასევე გურჯანის, თიანეთის, ახალციხის, ტყიბულის და ქუთაისის საკრებულოებში აირჩევენ მაჟორიტარ დეპუტატებს და მერებს აირჩევენ ცაგერსა და თერჯოლის მუნიციპალიტეტებში. 64 საარჩევნო უბანი საქართველოში უკვე გახსნილია. რამდენად არსებობს თავად პარტიების მხრიდან ინტერესი ამ არჩევნებისადმი, კახეთის მაგალითზე გააგრძელებს თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
29 აპრილს კახეთის რეგიონში საკრებულოს შუალედური არჩევნები გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ორ სოფელში, ვეჯინსა და ძირკოქში ჩატარდება. ამ სოფლებიდან 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოდან არჩეულმა დეპუტატმა არჩილ ხანდამაშვილმა გასული წლის დასაწყისში მანდატი დატოვა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემიგრაციაში წავიდა. ხანდამაშვილი 2018-2020 21 წლებში გურჯაანის მერის თანამდებობასაც იკავებდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ძირკოქსა და ვეჯინში ამ დროისთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დარეგისტრირებული ჰყავს მხოლოდ მართველ პარტიას. ის ზურაბ მუხულიშვილია. მუხულიშვილი ამავე სოფლების დეპუტატი წინა მოწვევის საკრებულოშიც იყო. ცესკოში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაციის ვადა 30 მარტს ამოიწურა, თუმცა ჯერ კიდევ არის დრო იმისთვის, რომ სუბიექტებმა კანდიდატები დაარეგისტრირონ. პარტია ქართული ოცნების გურჯაანის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის ვანო ბერიძიშვილის თქმით, საარჩევნო კამპანია უკვე დაიწყეს. გვეუბნება, რომ მათ კანდიდატს ამ არჩევნებზე კონკურენტი სავარაუდოდ არ ეყოლება.
ოპოზიციამ არავინ დააყენა სამწუხაროდ. ახლა როგორ გითხრათ, კარგია, ცუდია, მაგრამ ჩვენ ვინდოდა რომ ყოფილიყო. ჩვენი კანდიდატია ზურა მუხულიშვილი.
მიდის აქტიური საარჩევნო კამპანია.
ახლა აქტიური რა გითხრათ, მაგრამ დაწებული გვაქვს უკვე რაღაც მოძრაობები და რა თქმა უნდა კანდიდატის მუშაობა.
მარტის დასაწყისში რადიო თავისუფლებას ნაციონალური მოძრაობის გურჯაანის ორგანიზაციაში უთხრეს, რომ სჯელობდნენ, ეყოლებოდა თუ არა შუალედურ არჩევნებზე კანდიდატი. პარტიასთან დაკავშირება ჩვენ ახლაც ვცადეთ, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს. ცესკოს ვებსაიტზე ნაციონალური მოძრაობა არც იმ საარჩევნო სუბიექტების ჩამონათვალშია, ვინც ვადის ამოწურვამდე რეგისტრაცია გაიარა. რეგისტრაცია გავლილი აქვს ქართულ ოცნებას, ევროპულ საქართველოს, სტრატეგია აღმაშენებელს, მამუკა ტუსკაძე სოციალური სამართლიანობისთვის და თავისუფალ საქართველოს. რეგისტრაცია გაიარა ერთმა საინიციატივო ჯგუფმაც. 29 მარტიდან მუშაობა დაიწყეს საუბნო საარჩევნო კომისიებმა. ამ არჩევნებისთვის შექმნილია სულ 164 საუბნო საარჩევნო კომისია, მათგან ორი გურჯაანშია. ახლა საუბნო კომისიებს ევალებათ ამომრჩეველთა ინფორმირების მიზნით რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით ადგილზე მიიტანონ საარჩევნო ბარათი და საინფორმაციო ფლაერი, სადაც მითითებულია ხმის მიცემის პროცედურები, საარჩევნო ადმინისტრაციის ელექტრონული სერვისები და სიაში თავის გადამოწმების მეთოდები. გურჯაანის ნომერ 12 საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის მადონა ჯავახიშვილის თქმით,
29 აპრილის გასამართი არჩევნებისთვის დაიხსნა 21 ძირკოკის საუბნო საარჩევნო კომისია და 22 ვეჯინის საუბნო საარჩევნო კომისია. საოლქო საარჩევნო კომისიიდან მათ გადაეცათ შესაბამისი დოკუმენტაცია, წვე გახსნილი არის უბნები და იწყებენ მუშაობას, ფუნქციონირებას.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ამბობენ, რომ სიებში საკუთარი თავის გადამოწმება და უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში ცვლების მოთხოვნა 11 აპრილის ჩათვლით არის შესაძლებელი. ცესკოს ვებსაიტზე ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, შუალედურ და რიგგარეში არჩევნებს 9 ქართული და 1 უცხოური არასამთავრობო ორგანიზაცია დააკვირდება. აკრედიტაცია გაიარა 4 ადგილობრივმა მედია ორგანიზაციამ. აკრედიტაციის მისაღებად შესაბამის საარჩევნო კომისიაში განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა მედიის წარმომადგენლებისთვის 24 აპრილია. რეგისტრაციის მიზნით ადგილობრივ დამკვირვებელ ორგანიზაციას განაცხადის წარდგენა 19 აპრილის ჩათვლით შეუძლია. საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა კი ცესკოს 22 აპრილის ჩათვლით უნდა მიმართონ. რიგგარეშე და შუალედურ არჩევნებზე მთავარი სიახლე ის არის, რომ ამომრჩეველი კენჭისყრაში მონაწილეობას ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით მიიღებს. უბანზე ამომრჩეველი სპეციალურ მოწყობილობასთან, ეგრეთ წოდებული ვერიფიკაციის აპარატთან მისვლით და პირადობის მოწმობის ან პასპორტის გამოყენებით რეგისტრაციას დამოუკიდებლად გაივლის. შემდეგ მიიღებს ბიულეტენ, სადაც სასურველი კანდიდატის სახელისა და გვარის გასწვრივ არსებულ პატარა 4-კუთხედ გრაფას გააფერადებს. ამის შემდეგ ბიულეტენს მოათავსებს სპეციალურ ელექტრონულ მოწყობილობაში, რომელიც მონაცემებს ავტომატურად დაითვლის და შეინახავს. საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ მალევე გახდება ცნობილი, ვინ რამდენი ხმა მიიღო.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა არჩევნები და რა წესით ტარდება საქართველოში 29 აპრილს. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ ტელეკომპანია პოზიტივის დამფუძნებლის შალვა რამიშვილის და ამავე არხის ერთ-ერთი თანამშრომლის მხრიდან სავარაუდო დანაშაულის გამოსაძიებლად ათია სამხარაძე მიმართა დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მის უფლებებს იცავს სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. მოთხოვნა სისხლის სამართლის საქმის აღძრა ადევნების მუხლით. თბილისში გამართა ახალი სტრუქტურის ანტიკორუფციული ბიუროს პრეზენტაცია. ეს ახალი ორგანო პასუხისმგებელია პარლამენტის და უწყებათა შორის ანტიკორუფციული საბჭოს წინაშე. დღეს გამოქვეყნდა ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის თანახმად თებერვალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოში ეკონომიკის ზრდამ 5.8% შეადგინა, ახოლო იანვარ-თებერვლის საშუალო მაჩვენებელი 7.1%. თქოსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.